Африканского Союза.
У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менскім изоляторы часового утрымання с подозрения у дотычности до выбуху подчас святочного концерту знаходится четверо былых сябров Белого легиону, организация, якая некалькі годов тому спынила свое існаванне. Супрацовники КДБ на час проверки затрымали Мирослава Лазовского, Сержука Числова, Виктора Ляшинского и Игора Корсака. У молодевого активиста незарегистрованной организации «Бунт» Антона Койпіша сегодня провели пиратрус. Цяпер Антона допытывают у следшем комитете. Як найменей одному з затрыманых працягнулі затрымання до 10 суток. У КДБ при гэтым кажуць, што вядзецца праверка, расказвае Олег Грузділовіч.
У другой палове дня 10 ліпеня жонка затрыманага Мирослава Лазовскага Ніна Шыдлоўская наведала Менскі ізалятар на вуліцы Крэсціна, дзе даведалася, што яе мужу працягнулі затрыманне.
Стала дакладна вядома па адным з затрыманых, па Мирославу Лазовскаму, што яму працягнулі затрыманне да 10 суток. По остатніх трьох затриманах, я ще раз нагадаю, Ігор Корсак, Сергій Числов і Віктор Ляшчинський, висвітляємо, їм так само протягнули, чи достатково буде тримати їх троє суток. І в сувязі з безпідставним затриманням цих чотирьох осіб, ми свояки завтра проводимо прес-конференцію о 11 раніці на сядібі управи БНФ.
Поводле Ніни Шыдлоўскай, новий термін затримання її мужа санкціонував прокурор, який спаслався на те, що закон дозволяє проверки не тільки тягом трьох, але при необхідності і 10. Дзён. Перадачу для Мирослава прыняли без проблем, сказала Ніна Шыдлоўская. Тады ж у ізалятарнае Крэсціна прыняли перадачу для Сержука Числова, якую перадала яго маці Галіна Числова. Супрацовніца КДБ па Менску Менскай вобласці паведаміла, што затрыманых у сувязі з выбухам нібыта толькі правяраюць на магчымую датычнасць да дэструктыўных арганізацый, але абвінавачання ў ім не выставілі.
Тут дзействе ідзе праверачнае мерапрыяцце, то есть пока ніхто ніякіх заяўленняў не делает по этому поводу.
У Міністэрстве ўнутраных справ, дзе вядзецца следства паводле артыкулу пра злоснае хуліганства, увогуле не даюць каментароў пра затрыманне былых актывістаў Белага легіёну. Паводле кіраўніка прэсавай службы Канстанціна Шалькевіча, медыя неправамерна засяродзілі увагу толькі на гэтых асобах, між тым як праверкі вядуцца і з іншымі людзьмі.
Первого дня былі, конечно. Ну как задержаныя, понимаете, они не были, но по ним велась проверка. Я не знаю, если с человеком разговаривают на протяжении 8 часов, для вас это задержано или нет?
Супрацоўнік прэсавай службы МУС не адказаў на пытанне, ці ёсць у справе пра выбух яшчэ змешчаны ізалятар, акрамя былых актывістаў Белага легіёну. Адвакат Павел Сапелка, які будзе абараняць затрыманага Мирослава Лазовскага, устрымаўся ад каментару адносна справы свайго падабароннага. Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, у справе выбуху ў розных рэгіёнах краіны ўжо апытана болей за 10 актывістаў апазіцыі. На думку праваабаронцы, следства ўжо выявіла тэндэнцыйнасць уласцівую дзейнай уладзе.
Зараз, скажам, выкрылася, што амаль аўтаматычна актывістаў апазіцыйных пазапісвалі ў экстрэмальныя элементы. Таму да іх зараз і ходзяць, і вось гэтыя гутаркі праводзяць. І такім чынам, канешне, гэта можна разглядаць як ціск на такога кшталту людзей.
Старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Сёння ў рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі міліцыі і КДБ працягвалі выклікаць на допыты актывістаў апазіцыі. Ад іх патрабавалі паведаміць, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Напередадні у Баранецкі РАОС выклікалі моладзевага актывіста Ярослава Грышчэню. І вось што ён паведаміў у Свабодзе пра вынікі допыту.
Дзе вы былі ў гэты дзень? Кажу, Баранец быў. А хто можа гэта пацвердзіць? Ну, кажу, 200. Потым кажуць: «А не ведаете, где у этот день был Змитер Дашкевич? А не ведаете, где у этот день был Ваня Шила? Павел Красовский, так само не ведаете, где был?» И просто начинает чиснуть, сказал, что «А как вы решите, кто мог это створить?» Они написали по первому допыту, на мой погляд, это державная провокация. И все.
Актывістка Маладога фронту ў Менску Таціана Шапуцька адзначае, што цяперашнія допыты тычацца перадусім сябраў арганізацыі ў рэгіёнах, і тлумачыць гэта.
У рэгіёнах наша філія значна слабейшая, і праваабарончая сістэма там працуе горш, і ў іх больш магчымасці дзейнічаць. У прынцыпу, што ў Салігорску мы бачым, што не толькі допыты, але даволі жорсткае збіццё, у тым ліку 17-гадовай дзяўчыны.
Нагадаю, што 8 ліпеня ў Салігорску на допыце пра выбух у Менску міліцыянты збілі Хрысціну Самойлаву, а таксама друзя Тычыну Івана ды Іллю Шылаў. У Смаргоні на Гарадзеншыне міліцыянты наведаліся на кватэры да моладзевых актывістаў Змітра Беляева, Вадзіма Жаромскага і Уладзіміра Шульжыцкага, інфармуе наш уласны корэспандэнт.
Гэтым разам міліцыянты самі наведаліся на кватэры да моладзевых актывістаў у Смаргоні, Зміцера Бяляева, Вадзіма Жаромскага і Владзіміра Шульжыцкага. Пытанне тое самае, дзе былі ў ноч 3 на 4 ліпеня. Зміцер Бяляев вымушаны быў даць міліцыянту тэлефоны сваіх сяброў, каб тыя пацвердзілі, што ён знаходзіўся ў Смаргоні.
Я запытаўся, типа, што я стаў ужо падазроным. Ён сказаў: "Не, ну мы правяраем шмат каго, там тых, хто ў войску служыў, там хто нейкія сапёры былі". Ну, як бы, так, кажу, я якім бокам да гэтага. Ну, там просто, так бы, ўсё да пабачэння.
Владзімір Шужыцкі адмовіўся пускаць міліцыянта ў кватэру. З яго слоў, міліцыянт сказаў, што ягоны адрес далі ў міліцыі.
Я, конечно, сказал, я был дома. Я сапраўды был дома, увогуле цэлы дзень нікуды не выходжу. Ён адказаў, што у яго ёсць адрасы, і ён проста правярае гэтых людзей.
Тое ж паўтаралася і з Вадзімам Жаромскім.
Намесніка старшыні Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі БНС Дмітра Салавёва учора ўвечары дапытаў следчы КДБ майор Ігар Грабаеў. Паводле Салавёва, следчы цікавіўся тым, дзе цяпер знаходзіцца старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Версіі следства, якое шукае вінаватых сярод апазіцыі, каментуюць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. З загады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрымалі 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. Ці там шукаюць тэрарыстаў? На гэтую тэму разважаюць апазіцыйныя лідары, з якімі гутарыў Валер Каліноўскі.
Палітык Мікола Статкевіч перакананы, што праваахоўныя органы будуць далей пашыраць ціск на апазіцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня, затрымліваць апазіцыянераў у тым ліку ў рэгіёнах.
Я уяўляю, якому ціску падвяргаюцца гэтыя людзі зараз у месцах іх зняволення. Я не выключаю катаванняў гэтых людзей, не толькі псіхалагічных, а магчыма нават і фізічных. Я думаю, што шырэй будзе гэтая кара накопліваць усё большую колькасць людзей у рэгіёнах, тым, каб некага зламаць, каб нехта агаварыў сябе. Ну і тады ўсё гатова, вот уже прад'явілі 8 забойца, і належыць ён да апазіцыі. Справа гатовая. І ўлада, ведаючы, што гэта неправда, гэту версію выдасць за сапраўдную.
Паводле Міколы Статкевіча, улады цяпер нагадваюць чалавека, які, згубіўшы ў цемры кашалёк, шукае яго не там, дзе згубіў, а пад ліхтаром, бо там святлей.
На мой погляд, гэты выбух это правал КГБ і найперш управлення, якое займаецца барацьбой па ахове канстытуцыйнага ладу і барацьбой супраць тэрарызму. Усю сваю дзейнасць гэта ўправленне скіравала на тое, каб сачыць за школьнікамі, якія наклеваюць налепкі «Люблю Беларусь». І калі яны 10 такіх школьнікаў дзе-небудзь на лецішчы адлавілі, то гэта ўжо нагода там свідраваць дзіркі, падзоркі на пагонах і атрымоўваць прэміі. Самыя складаныя іхнія аперацыі, за якія, мабуть, уже не ведаю, што даюць, гэта пракалоць колы ў апазіцыйнага палітыка. І ось гэтыя прафесіяналы, якія як прафесіяналы ўжо, прафесіяналы з укосі, дыскваліфікаваліся цалкам, яны апынуліся ў сітуацыі рэальнага тэракта. Дзе яны пачынаюць шукаць? Дзе прывыклі?
Мікола Статкевіч былы кіраўнік беларускага згуртавання вайскоўцаў, у якое ўваходзіў і адзін з затрыманых па справе аб выбуху 4 ліпеня Сергей Чыслаў, нагадаў, што ў 93-м годзе ўрад Кевіча спрабаваў абвінаваціць БЗВ ў арганізацыі выбуху на плошчы Незалежнасці, але беспаспяхова. Тады бомба спрацавала ў сметніцы і ніхто не пацярпеў. Александр Мілінкевіч асабіста знаёмы з некаторымі затрыманымі КДБ былымі сябрамі «Белага легіёну». Ён запэўнівае, што следства ступіла на памылковы шлях.
«Белы легіён» — гэта арганізацыя, якая не займалася падрыхтоўкай тэрарыстаў. Гэта была ваенна-патрыятычная арганізацыя. Там падобным рэчам не вучылі людзей, людзі займаліся спортам, вывучалі гісторыю Беларусі, мову. Гэтыя людзі не маглі такога здзейсніць. Я знаю многіх гэтых людзей, я супрацоўнічаў з імі і не лічу, што гэтыя людзі маглі на штосьці такое быць здольныя. нормальные белорусские патриотичные люди.
Спадар Мілінкевіч цалкам адкідае версію, што нібыта актывісты апазіцыі могуць мець дачыненне да выбуху 4 ліпеня ў Менску.
Гэта не ў стылі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. І за апошнія гады мы прадэманстравалі, што мы абсалютна за мірны шлях, за мірныя акцыі пратэста грамадзянскага непадпарадкавання. Таму я не веру ў гэтую версію.
Праваабаронца Алесь Беляцкі называе схемы працы КДБ, які затрымлівае і дапытвае па справе аб выбуху 4 ліпеня прадстаўнікоў апазіцыі, прымітыўнымі і бесперспектыўнымі.
Бачна, што тое, пра што папярэджвалі прадстаўнікі палітычных партый у Францыі, пераход вось гэтага пошуку, маштабнага пошуку на частку, прынамсі на моладзевую частку там апазіцыі, на гэтых прадстаўнікоў гэтых спартова-патрыятычных арганізацый распаўсюджаецца.
На думку Алеся Беляцка, сувязь ціску на апазіцыйных актывістаў, допытаў іх у справе пра выбухі з выбарчай кампаніяй, відавочная.
Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць туды можна толькі праз кантрольна-прапускны пункт, абсталяваны металашукальнікамі. Адмысловыя меры па забеспячэнню бяспекі грамадзян уведзены з нагоды фестывалю «Славянскі базар», які распачнецца заўтра ўвечары. У раён летняга амфітэатру не прапусцяць мінакоў з вялікімі сумкамі, а таксама з любымі прадметамі, падобнымі да зброі, да прыкладу, з цацачнымі дзіцячымі аўтаматамі ці сувенірнымі запальнічкамі, стылізаванымі пад пісталет. На тэрыторыі рэжымнай зоны забаронена ўжываць сокі ў пакетах і любыя іншыя напоі ў непразрыстых бутэльках. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з нашым выхадам у эфір працуе і незалежны тэлеканал Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак з Парыж. На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства замежных справаў Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Запрашэнне дасланае за 2.5 месяцы да пачатку галасавання, прызначанага на 28 верасня. Гэта дазваляе прадстаўнікам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ разгарнуць паўнавартаснае назіранне. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Афіцыйнае запрашэнне Міністэрства замежных справаў накіравала таксама і ў выканаўчы камітэт Садружнасці незалежных дзяржаваў. Беларускія ўлады не супраць бачыць на выбарах і дэпутатаў ад парламенцкіх структураў, тых жа АБСЕ і СНД, дзе Беларусь мае паўнавартаснае прадстаўніцтва. А вось прыкладам дэпутаты Еўрапарламенту ці парламенцкай асамблеі Рады Еўропы запрашэнне не атрымаюць, паколькі Беларусь не ўваходзіць у гэтыя міжнародныя арганізацыі. Пракаментаваць захады беларускай улады я папрасіў Мірэй Мюсо, амбасадарку Францыі, чыя краіна старшынюе цяпер у еўразвязі. Менавіта французскія дыпламаты падтрымліваюць кантакты з беларускімі ўладамі ад імя еўрапейскага звязу. Спадарыня Мюсо адзначае.
Я лічу, што гэта вельмі добра. Мы вельмі рады, што былі дасланыя запрашэнні назіральнікам ад АБСЕ і СНД. Гэта тыя структуры, якія маюць досвід назірання за выбарамі. Будуць працаваць таксама і нацыянальныя назіральнікі. А гэта сотні людзей. Таму, мне падаецца, меркавання ў гэтых структураў нам будзе дастаткова, каб скласці ўражанне, як прайшла ўся выбарчая кампанія, а не толькі дзень галасавання. І я хачу падкрэсліць, што мы назіраем менавіта за ўсёй кампаніі, а не за яе апошнім днём. І я хачу таксама згадаць, што краіны Еўразвязу ўваходзяць і ў АБСЕ, таму іх прадстаўнікі прыедуць у складзе АБСЕ назіраць за выбарамі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў выказваецца наконт таго, чаму беларускія ўлады дазваляюць разгарнуць паўнавартаснае назіранне за выбарамі.
У ўладаў беларускіх няма боязі, што апазіцыя ўсё ж такі выйграе на выбарах, або будзе нейкая такая вот сітуацыя 50-50, якая дасць падставу для масавых акцыяў пратэста. Я так мяркую, што ўлада разлічыла сітуацыю, што апазіцыя, асабліва пасля гэтых здарэнняў незалежнасці ў Мінску, і ўвогуле нічога не варта чакаць на гэтых парламенцкіх выбарах, таму зараз улады беларускія не баяцца запрашаць міжнародных назіральнікаў, і тут ёсць таксама інтэнцыя з боку беларускае кіраўніцтва крыху палепшыць стасункі з Еўрапейскім саюзам, таму хутчэй за ўсё будзе рабіцца бачнасць свабодных, адкрытых, празрыстых выбараў, і гэтаму павінна спрыяць праца тут міжнародных назіральнікаў.
Палітолог Мільянцоў тлумачыць, чаму кіраўніцтву Беларусі выгодней мець у краіне назіральнікаў ад АБСЕ, а не прыкладам Еўразвязу.
АБСЕ ўсё ж такі тая арганізацыя, на якую мае ўплыў Расійская Федэрацыя, і пры выпадку яна можа ўнесці, скажам так, пэўныя карэктывы ў заявы дэкларацыі АБСЕ па факце ўжо правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Яшчэ такі момант, што Ярмошына недавно сказала, што нам не трэба тут шмат назіральнікаў. Лепш, калі гэта ўвогуле адна структура, якую яны не могуць кантраляваць, то бок АБСЕ, якую можна потым аператыўна або забараніць ім назіранне, або нейкім чынам іх выдаліць. Вось калі назіральнікаў будзе больш ад розных структураў, гэта ўжо будзе, я думаю, цяжэй кантраляваць.
Палітолог Дзеніс Мільянцоў. Жыхарка Гомелю Яніна Кавальчук паскардзілася свабодзе, што ёй чыняць перашкоды ў зборы подпісаў за вылучэнне прадстаўніка незалежнага прафсаюзу Віктара Казлова ў склад камісіі Гомельскай Навабелецкай выбарчай акругі нумар 306. Жанчына кажа, што яе не пусцілі ў інтэрнат, дзе жывуць працаўнікі мясцовага тлушчавага камбінату.
Дежурная по общежитию. Я вас не пущу. Я позвоню замдиректора жиркомбината. Я говорю, звоните. Значит, звонит, и я слушаю этот разговор. Она отвечает, никого не пускать без разрешения райисполкома. Вот райисполком позвонит замдиректора по идеологии, а замдиректора даст команду, кого запускать и за кого ставить подписи.
Яніна Кавальчук запэўнівае, што заўтра накіруе скаргу ў Цэнтральную выбарчую камісію па выбарах і рэферэндумах. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра тэму сённяшняга беларускага замежжа.
Сіндикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Канферэнцыя па навуковых і гуманітарных праблемах Чарнобылю. Усё гэта ініцыятыва вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі прыехаў з Францыі ў Літву, каб працягваць працу бліжэй да Беларусі. Пра новыя ініцыятывы прафесара, пра хаду працы і праблемы, з якімі даводзіцца сутыкацца навукоўцу за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яна пазней у нашай праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праваахоўныя органы затрымалі ў Маскве Рамана Менцюка, які ў сакавіку на трасе Менск-Мікашэвічы пратараніў так званы «жывы шчыт». Тады пацярпелі 5 чалавек. Двое супрацоўнікаў ДАІ, якія выставілі «жывы шчыт», асуджаныя на 2 гады зняволення умоўна. Жонка Менцюка Вольга, якую таксама сёння затрымалі, была выпушчаная. Прэснінскі суд Масквы выдаў ордэр на арышт Рамана Менцюка. Цяпер ідзе падрыхтоўка дакументу аб экстрадыцыі яго ў Беларусь, інфармуе Інтэрфакс. У Беларусі супраць яго распачатая крымінальная справа. Праблемы раскрыцця гучных злачынстваў характэрныя для многіх краінаў свету. Некаторыя супрацьзаконныя дзеянні так і застаюцца нераскрытымі, хоць і бяруцца пад асабісты кантроль вышэйшых асобаў у дзяржаве. Пасля іншых у пакараныя трапляюць невінаватыя людзі. Чаму зацягнутае раскрыццё злачынстваў стала амаль нормай і што агульнага паміж рознымі злачынствамі, фармальна аб'яднанымі ў гучныя справы? Вось меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мечыслава Грыба.
Есть два питания. И их объединять, возможно, и не треба. Забойство Миколуцкого – это одна справа, возникновение оппозиционных деячов. Это так само можно до этой справы отнести. Что тычется справы Гомельской и Гродненской, інший накерунок. В первом выпадку поспешались запевнить кров с носу, эти злочинцы будут раскрыты и злочинцы будут отданы под суд. Але подозренные ці скончили життё самогубством, ці може яким іншим шляхом загинули. Фактично на лаві підсудних нікого і не було. Що тичиться зникнення політиків і журналістів, казали і обіцяли, і розкриєм. Про суд пройшло некілька, які подозрювалися в викраданні журналіста Завадського, і якби це у забойстві, а де знаходиться труп, так ніхто не довідався, і сьогодні вони знаходяться у містах зневолення, а де тіло Завадського, невідомо. Що тичиться інших зникнення, політиків, так само нічого не відомо. Гомельських і Гродненських, там уже інша справа. Не зауважали місцеві керівники правоохоронних органів тих обставин, які творилися у їх регіонах. Мені здається, вони не зовсім сумлінно виконували свої обов'язки. Злочинна група, яка дійнічає на протягу 10-15 годів, у яку утягнуто сотні людей, сотні потерпілих, страшні її злочинства, навіть забойства, просто немагчимо не зауважити. Кажете, і мені здається, не так складано вже їх і розкрити. Але як бачимо, по тим же Гомелю суджений керівник управління кримінального вишуку, корупція. Настояще супрацовництво особних працівників правоохоронних органів, які повинні вести боротьбу з цим злом, з злочинними структурами, прикриття їх. Те, що сьогодні показується у фільмах, особливо в російських, як дійничають преступні, те було і у нас. Як робити, я нічого не можу давати рекомендувати. У нас час, коли я працював, за такі дії людей карали вельми строго.
Громадський редактор гэтага тыдня, генерал-лейтенант міліції у адстаўцы Мечыслаў Грыб, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці здольныя праваахоўчыя органы гарантаваць бяспеку грамадзянам? Якіх дзеянняў могуць чакаць ад уладаў людзі, якія сталіся міжвольнымі ахвярамі зламыснікаў?» Перадача на гэтую тэму ў нашым эфіры заўтра.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші з книги «Жировіцькі камяні» читає мінський поет Олесь Клышка.
Сон косы, так тихо, шувать павуціны, на роўнаць вады ляглі, і выйшлі сказкі яліны, свае апусцілі галіны да берага срэбрны ракі, заснуў за пагоркам вецер, удалечы бачны кастры, і месяц да жудасці ветлы спусціўся на дно ракі, прыйшла на спатканне дарога, ёй вусны цалуе раса, і ранку чакае лястога, як страж у маўчанні і строгім, сагнуўшыся, дрэмле каса. Ад каранёў не адракайся, бо не здарма ты беларус, радзіме у любві прызнайся і не тапчы яе абрус, бо слова роднае святое, ёй сэрца гоіць у журбе, не забывайся і затое не кіне ў бідзе цябе, і заставайся беларусам, хай мова кліча і вядзе, ад Бога мова, не прымусам, не выракай яе нідзе. Верш прысвечаны Анатолю Сысу. Горкі вянок цыбулі, вітанне старой матулі, сціскаюць сэрцы і грудь сігаротныя думкі мае. І колькі такое будзе, не быць, как абразай на людзях, і скінуць шалупіне брудзе, пакінуўшы сэрце сабе, якое тугой прабіта, загнана, але не прапіта, пакіну апошній кашулі для ног у старой матулі. горки, вінок, цибуля. Молодим, вам би знов до Білорусі, дик худшей збирай котомки, прокурличе збори бусіл, на керунок димчик стромки, без подмурка хибіть хата, тин додолу нахилівся, був же час, жили багато, господар її згубився, де ви стільки дзьон блукали, оказали молодые, вас так довго ми чекали, що імен позабили, де поділись ви янки, Василій, Марисі, Зосі, спрес осушеної шклянки, гэта все, що засталося, хто вар'яцьки тут балює, рушником обтерши боти, безсоромно йон рабує, хлеб пустий, його робота, вам би знов до Білорусі заспівать на мові родной, я ж з надією помолюся, каб зробіть її свободно. Жаноцкое слово родима, жаноцкое слово свобода, земля, что тебе народила и зробит сведомым народом, жаноцкое есть у світанні, у росквіті ружи весной и у першим пешотным спотканье своей шматпокутной землей, жаноцкие рысы у болю, жаноцкая легкость умар, нема больше гаротная долей, коли дьявол твой господар, жаноцкое слово родима, родиме немилый примус, минуя лихая година, землюде живе Беларусь.
Выбранная з начной читанки на протягу липеня и жнивня у эфира свободы.